Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Haideți să deschidem Scriptura, câteva versete din Roman, capitolul 8, versetul 14, 15 și 16. Pagina 1102 în Scriptură. Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 8, versetul 14 în jos. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă gândesc la dumneavoastră și la mine, suntem obosiți. De obicei este destul de greu să predici duminică după amiază, că frații vin la adunare sătui și obosiți. Și m-am gândit dacă ar umbla aici în adunare doi frați și unul să aibă o tavă cu prăjituri și celălalt o tavă în care să aibă cuie. Ce am alege? Surorile, ce ar prefera? O prăjitură sau un cui? Cuvântul spune în Cartea Proverbe, capitolul 18, versetul 8. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Ce părere aveți? Mâncă surorile prăjituri sau nu prea? Însă în Eclesiastul, capitolul 12, versetul 11, spune așa. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri. Și strânse la un loc sunt ca niște cuie. Acum ce am alege? Acum cred că am luat toți câte un cui. Să fim atenți, pentru că de multe ori am băgat de seamă că Dumnezeu dă câte un cuvânt potrivit pentru starea noastră și chiar atunci când e cuvântul important, atunci parcă plânge un copil în adunare. Atunci se întâmplă că intre cineva în adunare și pierzi cuiul. Și mâine, la locul de muncă, pe stradă, acasă, când firea vrea să dea jos de pe cruce, nu ai cuiul pregătit să mai pironești odată. De aceea doresc pentru toți frați și surori să fim foarte atenți și ca Samuel odată să zicem: vorbește, Doamne, că-ți robii tăi ascultă. Amin. Amin. Am băgat de seamă însă în adunări, când vorbește Domnul, sunt anumiți frați care preferă mâncarea mai condimentată. Și când se dă câte un cuvânt mai tăios, sunt câte unii care strigă: vorbește, Doamne! Dar știți de ce? Că nu-l taie cuvântul pe el, îl taie cuvântul pe alea de lângă. Dar când îl taie cuvântul pe el, nu mai zice: vorbește, Doamne! Știi ce? Când te taie cuvântul pe tine, strigă: atunci vorbește, Doamne, dacă ești tare. Nu când e pentru altul. Că spunea Domnul odată: ia și este al tău și du-te. În această seară am dorit să ne vorbească Domnul tuturor, amin? Și cred că până acum Domnul ne-a vorbit. Am înțeles că de dimineață ați avut un botez în apă, ne bucurăm. Ori de câte ori, chiar copiii ai fraților îl slujesc pe Dumnezeu. Este o bucurie și cred că, așa cum spunea apostolul Ioan în a treia epistola lui, eu n-am bucurie mai mare decât să aflu despre copiii tăi că umblă în adevăr. Și cred că pentru un părinte, pentru o mamă, pentru un tată, cea mai mare bucurie este atunci când vede că copilul, nesilit de nimeni, se străduiește să încheie legământ cu Domnul. Este o bucurie, chiar copiii de fraților. Și parcă am văzut că în vremea de astăzi parcă mai puțin vin din lume la credință, dar încă mai vin. Dar este bucurie și pentru copiii fraților care încheie legământ cu Domnul. Însă vreau să spun încă de la început: nu este lupta gata, este abia începutul luptei. Unii obișnuiești și nu este rău ca la candidații pentru botez, când încheie botezul, să vină cu buchete de flori. Nu-i rău, dar atenție, florile se dau la sfârșitul luptei, nu la început. Când începe un atlet să alerge, cununa se dă la sfârșitul alergăturii, nu la început. Așa cum premiul se dă la sfârșitul anului școlar, nu la începutul anului. Că s-ar putea, în loc să iei premiu, să rămâi repetent și mai repeți anul. Ne bucurăm că ați primit flori, dar facă Domnul să primiți și cununa de la Domnul, amin? De aceea vă spunem, fiți realiști, este abia începutul luptei. Dumnezeu să vă dea biruință, amin? Atașat de versetele care le-am citit, vreau să citesc un verset foarte cunoscut, în Fapte, capitolul 2, și aș intitula mesajul pe care mi l-a pus Domnul pe inimă: cum poți fi sigur că ești mântuit? Pentru că citeam aici versetul acesta așa de frumos, Romani 8:16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Fraților, noi trebuie să mergem pe lucruri sigure. Apostolul Pavel, când era aici pe pământ, a spus foarte clar: am păzit credința, am luptat lupta cea bună și de acum mă așteaptă cununa. Cu tristețe spunem că sunt frați 10, 20, 30, 40 de ani de pocăință și înainte să treacă la Domnul spun: mă duc, dar nu știu unde mă duc. E trist. Când îl ai pe Duhul Sfânt care ți-a călăuzit viața toată, toată viața ta, dacă te-ai lăsat călăuzit de Duhul Sfânt, tu știi unde te duci. Mi-aduc aminte când bunicul meu a trecut la Domnul, nu se simțea chiar bine, duminica a luat cina Domnului, în ziua de marți socrii mei l-au dus la spital și erau cu oarecum îngrijorați de starea lui de sănătate, chiar au vrut să-l interneze atunci, dar bunicul meu, simțind că starea lui de sănătate nu este tocmai bună și a văzut pe fața copiilor dumnealui că ceva nu este în regulă, venind în drum spre casă a zis, știți ce, mă internați mâine, dar până mâine, dacă eu voi trece la Domnul, știu unde mă duc. Și într-adevăr, până mâine a trecut la Domnul. N-a mai ajuns la spital. Dar a rămas fraza aceasta, eu știu pe cine am slujit. Duhul tău adeverește că tu ești copilul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne, amin. Iată un verset, Fapte, capitolul 2, versetul 37 și 38. Aproape 3.000 de oameni au auzit aceste cuvinte, au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și iată răspunsul, trei lucruri. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi o să fiți gata pentru cer. Dar Petru le mai spune ceva, veți mai primi ceva, veți primi darul Sfântului Duh. Și vreau să vă spun un lucru foarte cert și am să mă aduc câteva versete din Scriptură. Dacă vrei să fii sigur pe mântuire, stăruiește și după Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne, amin! Din prima predică a Noului Testament, Matei capitolul 3, Ioan Botezătorul a început să predice și a spus așa, cât despre mine, eu da, eu vă botez cu apă, dar după mine mai vine cineva, vine unul care este mai puternic decât mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Iată prima predică a Noului Testament conține mesajul botezului cu Duhul Sfânt. Rămânem în același capitol, capitolul 3 din Matei, spune cuvântul că Domnul Iisus era în apa botezului și în momentul când a ieșit din apă, pe când se ruga, Duhul Sfânt a coborât peste Domnul Iisus în chip de porumbel. Iată al doilea exemplu din Noul Testament. Domnul Iisus botezat în apă, se coboară Duhul Sfânt peste el. Ne aducem aminte că la Noe în corabie, Noe a dat drumul unui corb, dar după aceea a dat drumul și unui porumbel. Îi spune cuvântul că porumbelul acesta, pe care Noe l-a eliberat din corabie, căuta ceva. Căuta un loc unde să-și pună piciorul, dar n-a găsit. Și ce a făcut porumbelul? S-a întors înapoi. Frați, surori, care nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, vreau să vă spun un lucru. Domnul și astăzi lasă porumbelul să vină. Însă porumbelul caută un loc curat unde să-și pună piciorul și dacă îl va găsi, se va așeza. Dacă nu găsește, porumbelul se întoarce înapoi. E făgăduința făcută, iată ce spunea Petru, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum și pentru frații din Viena din 2013. Domnul încă mai dă Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte că aveam 11 ani, probabil sunt aici copilaș de 11 ani, și predica un frate din Grecia. Și încă prin translator. Și în timp ce predica fratele acesta, cu puterea Duhului Sfânt, stăteam pe bancă și eram cercetat. Și la un moment dat am început să vărs lacrimi și eram cercetat de cuvântul Domnului și la un moment dat când toată adunarea era cuprinsă de fiorul Duhului Sfânt, am vrut să strig slăvit să fie Domnul. Dar în loc să strig slăvit să fie Domnul, am început să vorbesc în alte limbi. Așa am primit eu Duhul Sfânt. Ca în casa lui Corneliu, Domnul mai lucrează și astăzi. La predică poți să primești Duhul Sfânt. Nu contează vârsta, poți să ai 10 ani, poți să ai 15 ani, poți să ai 80 de ani, Dumnezeu încă mai dă Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Se cere de la noi care vestim Evanghelia, să vestim Evanghelia întreagă. Apostolul Pavel spunea în Evanghelia către Romani, în Epistola către Romani, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvânt. Mergem mai departe prin Scriptură. Vedem în Fapte capitolul 2, ucenicii care credem că erau botezați în apă au rămas în Ierusalim și au primit Duhul Sfânt după aproximativ 10 zile de stăruință. Iată un al treilea caz. Ioan Botezătorul predică despre botez cu Duhul Sfânt, Domnul Iisus botezat în apă și cu Duhul Sfânt, ucenicii primesc și ei botezul Duhului Sfânt. Mergem mai departe în capitolul 2, versetul 37 care îl citeam, cei aproape 3.000 sunt îndemnați să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt. Tristeța pe care o am în vremea de azi, uitându-mă la multe adunări în care Domnul rânduie să întorc oamenii la Dumnezeu, Iau tineri botezul în apă, dar parcă stau nepăsător față de botez cu Duhul Sfânt. Și parcă am o durere în inimă și o gelozie. O gelozie pentru că trece un an de la botezul în apă, trec 2 ani, trec 10 ani și tânărul s-a obișnuit cu starea aceasta. Și de fapt trece din viață nebotezat cu Duhul Sfânt. Într-o adunare, de exemplu, sunt 100 de persoane nebotezate cu Duhul Sfânt. Se organizează stăruință și din cei 100 nebotezați vin doar 20 la stăruință. Ceilalți 80 unde sunt oare? Unde sunt oare? Doamne, pune noi sete după Duhul Sfânt, amin? În Fapte, capitolul 8, Filip predică în Samaria. Spune cuvântul că samaritenii au crezut pe Filip, au văzut semnele care îl însoțeau și la un moment dat au acceptat botezul în apă. Și acum biserica din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul, putea să stea foarte liniștită. Slavă Domnului, bine că au fost botezați în apă. Dar nu. Biserica din Ierusalim, când a auzit că Samaria a primit cuvântul și botezul în apă, au trimis pe Petru și pe Ioan. De ce? Să primească și Duhul Sfânt. Iată, din nou, amândouă botezurile prezente. Rămânem în același capitol, sau chiar capitolul următor, capitolul 9 din Fapte, spune cuvântul că Pavel, Saul de odinioară, prigonitor, în drum spre Damasc, îi se descopere Dumnezeu. Îi iasă înainte, Saul cade cu fața la pământ, Doamne, ce să fac? Du-te în Damasc, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Vine un ucenic numit Anania și îi spune, frate Saule, ce zăbovești? Domnul m-a trimis la tine ca să te umpli de Duhul Sfânt. Și apoi să fii botezat în apă. Nu scrie acolo, dar scrie în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Iată-l pe Pavel botezat în apă și botezat cu Duhul Sfânt. Vrei să fii sigur de mântuire? Stăruiește și după Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne, amin. În casa lui Corneliu, alt exemplu. Petru predică Evanghelia și în timpul predicii să coboară Duhul Sfânt. Doamne, lasă pe Duhul Sfânt la lucru astăzi, amin? Se coboară Duhul Sfânt și încep să vorbească în alte limbi. Cei din casa lui Corneliu. Și apoi Petru dă poruncă celor 6 frați care îl însoțeau să-i boteze și în apă. Iată din nou, amândouă botezurile. Fapte, capitolul 19. Ucenicii lui Ioan, în Efes, 12 ucenici, primesc botezul în apă, dar primesc și botezul Duhului Sfânt. De aceea vă îndemn pe toți care n-ați primit încă botezul Duhului Sfânt cu vorbirea în limbi străine, câtă vreme ușa e deschisă, stăruiți după Duhul Sfânt, Doamne ajută-ne, amin? Dar sunt câteva condiții. Sunt câteva condiții. Dacă însetează cineva, spunea Domnul, să vină și să bea. Ca unul care în casa noastră, a părinților mei, am avut harul acesta să văd sute de persoane botezate cu Duhul Sfânt, chiar au fost situații în care, în timp ce tata nu este o laudă că-i trecut la Domnul, în timp ce le-a pus mâinile peste creștetul capului, după îndemnul Duhului, nu la demonstrație, când a pus mâna pe creștetul capului, au început să vorbească în alte limbi. Am văzut și cazul din aceștia. Dar la noi în casă Domnul a botezat sute de suflete cu Duhul Sfânt. Și avea tata un răspuns. Când erau frați și tineri și surori care îl întrebau, frate, când se face stăruință după Duhul Sfânt? Și tata le răspundea, când este cu cine? Cum adică? Când sunt suflete dornice, cei aproape 3.000 au venit ei și au zis, fraților, ce să facem? Cineva care cu adevărat este setos, vine el la slujitor și întreabă, fraților, când se face stăruință? Că vreau să stăruiesc. Dar e trist că, așa cum am amintit, în vremea de azi, organizăm stăruinte și nu vin. Ce dă dovada asta? Este sete? Nu. Când este sete cu adevărat, te duci tu ca cei aproape 3.000. Fraților, vreau să stăruiesc. Și frații spun, știi ce? Încă nu-i vreme. Dar vine duminica următoare. Frate, eu vreau să stăruiesc. Și dacă vine de 5-6 ori, apăinte cu el la stăruință, așa-i? Cu ăla este ușor de lucru, nu? Dar pe unul care îl tragi tu la stăruință și care când vine la stăruință, stă cu capul între picioare sau pe sub masă. Păi cu ăla e greu de stăruit. Mărturisea un tânăr care nu era botezat cu Duhul Sfânt. Și frate, când am intrat în stăruința adevărată și când am înțeles cu adevărat care este importanța botezului, nu trecea rugăciune, nici măcar una, în care să nu încep cu lucrul acesta. Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat la mântuire, dar te rog să mă botez cu Duhul Sfânt. Și spunea tânărul, și când ceream binecuvântarea peste bunurile de mâncare. Și atunci cu asta începeam, Doamne, binecuvintează mâncarea, dar dăm și Duhul Sfânt. Și într-o zi tânărul acesta venea de la servici. Și dintr-o dată a început o ploaie torențială, tânărul nu era pregătit, n-avea umbrelă la el, și a intrat într-o cabină telefonică. Și intrând în cabina aceea telefonică, a început să se roage, Doamne, dacă dai apă peste pământul însetat, n-ai vrea să lași ca ploaia Duhului Sfânt să cadă și peste mine? Și acolo în cabina a început să vorbească în alte limbi. Știi de ce? Era în stăruință. Știți cum ne asemănăm noi de multe ori, fraților? Batem odată la ușa îndurării și eram copii mici când veneam de la școală, și sonam așa la câte o familie, așa, la întâmplare pe stradă. Și până să iasă gazda, noi ca și copii eram fugiți de mult. Cam așa facem cu Domnul. Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Și până să vină Domnul să ne dea, noi suntem plecați din stăruință. Păi dacă ai început stăruința, rămâi acolo. Dacă ai început să ceri, fă ca văduva aceea, din Luca capitolul 18, nu te lăsa. Că avem un Dumnezeu care dacă cer din toată inima, Dumnezeu dă slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte când tatăl meu la 15 ani a intrat prima dată în adunare. Duhul Sfânt a vorbit așa, nu era adunare mare ca aici, o cameră 4x4, dar era Duhul Sfânt la lucru. Și a strigat Domnul printr-un proroc așa, cât despre tine suflet care a intrat prima dată în adunare, astăzi am să te botez cu Duhul Sfânt. S-a terminat rugăciunea și sora care a avut descoperirea zice, lucrarea aceasta este pentru tânăra aceasta. Era o tânără care și ea a ajuns prima dată în adunare. S-a terminat slujba de duminică dimineața și tânăra n-a primit Duhul Sfânt. Și un frate mai necredincios a zis, n-a fost lucrarea de la Domnul, că dacă era de la Domnul se împlinea. Dar un alt frate luminat de Domnul a zis, măi fraților, Domnul nu a spus că la slujba de dimineață, Domnul a spus că astăzi, nu-i trecută ziua. Rămânem să ne rugăm să boteze Domnul. Dar tatăl meu în mintea lui de copil la 15 ani a zis, mă, dar și eu sunt prima dată la adunare. Dacă Domnul a vorbit pentru mine să-mi curca prorocul, rămân și eu la adunare. Și niște frați acolo dornici să împlinească ce a vorbit Domnul, o sta lângă tânăra respectivă să o boteze Domnul. Și tatăl meu singur într-un colț. Ce să vedeți? Domnul a văzut că avea sete. L-a botezat pe el cu Duhul Sfânt. Când au văzut frații că tata vorbește în alte limbi, toți frații către el. Și când s-au dus frații către tata, o botezat Domnul și pe tânără, să nu se laude nimeni. Că în vreme de azi sunt unii, ați văzut, fraților, când am fost eu, ai primit Duhul Sfânt. Dar tu cine ești, de fapt? Te lauzi cu trofee? Dacă crezi că tu ești cineva, tu încurci lucrarea Domnului. Fraților, vă spun un lucru, Duhul Sfânt nu-l dau slujitorii, îl dă Dumnezeu, amin? Nu-i rău ca slujitorii să ajute, slavă Domnului, dar dacă cineva crede că este ceva, nu este nimic. Dumnezeu să binecuvinteze toți slujitorii, amin? Să-i umple cu Duhul Sfânt și cu putere de a nesmeri, că asta vrea Domnul. Prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața unui credincios, iată care este. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 7. Totuși spunea Domnul Iisus, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată. Duhul Sfânt, când începe să te cerceteze, te face conștient că ești un om păcătos. Îți dovedește starea de vinovăție. N-ați experimentat? Am auzit foarte mulți frați mărturisind, când am venit din lume la pocăință, când am intrat prima dată în adunare, pe toți frații am văzut sfinți. Când am intrat în adunare, mi se părea că o să cadă tavanul pe mine, că sunt prea păcătos. Cine a lucrat starea aceasta? Duhul lui Dumnezeu. Și striga odată Domnul prin Moise, o, de ați rămânea voi cu aceeași inimă. Dar se întâmplă ceva ciudat. Fratele care în urmă cu 5 ani, când a intrat în adunare, îi se părea că cade acoperișul pe el, după 5 ani de pocăință, vede altfel. Vede că el e cel mai sfânt și toți frații păcătoși. Ce schimbare de optică! Dintr-o dată, fratele care până atunci se vedea păcătos, se vede că e cel mai bun. Și vede că toți sunt păcătoși, numai el e sfânt. Și ajungem în extrema lui Haman. Și ce-o zis Haman? Eu sunt singurul. Și crezi că e singurul pocăit din adunare. Știi cum a sfârșit Haman? A fost tot singurul în spânzurătoare. Ai grijă, nu te crede singurul. Care diavolul pregătit pentru tine capcane? Că mândria merge înaintea peirii. Și dacă chiar Dumnezeu te-a ajutat să crești la o anumită stare, privește cu compătimire pe alții. Și Dumnezeu te va binecuvânta, slăvit să fie Domnul. Însă când Duhul Sfânt începe lucrarea în viața cuiva, primul lucru îi dovedește starea de vinovăție. Era un tânăr care s-a întors din lume la Domnul. Avea 20 de ani aproximativ, lucra șofer. Și la un moment dat lucra pe un camion pe vremea regimului trecut, la pedala de la frână avea o bucățică mică de cauciuc care s-a uzat și a căzut jos. A căutat în comerț, n-a găsit, știți cum era vremea de criză, dar în curtea fabricii era un camion vechi. Într-o zi tânărul s-a dus, s-a deschis la camion, într-adevăr era bucățica de cauciuc de care avea nevoie, a luat-o jos și când a luat-o jos aude o voce. Tocmai era proaspăt botezat cu Duhul Sfânt. Ce faci aici? S-a uitat în cabină, nu era nimeni. S-a uitat în stânga, în dreapta, în față, în spate, dar nu era nimeni. Și-a dat seama că Duhul Sfânt îl mustră. Doamne, păi iau că am nevoie. Și auzi ce îi spune Domnul? E la tine în gestiune? Răspunzi tu pentru ea? Te văd colegii și zic, uite și pocăitul fură ca noi. Și tânărul când a auzit, a lăsat bucățica aceea de cauciuc jos și a plecat înapoi. Și când au făcut doi sau trei pași, îi spune Duhul Sfânt, de jos ai luat-o sau de pe pedală? Auzi ce pretențios e Domnul. Și astăzi fură unii camionul cu totul și dorm liniștiți noaptea. Asta e diferența. Vin unii astăzi și fură marfă cu camionul și vin acasă și mulțumesc Domnul că nu i-o prins. Auzi ce interesant. Vând marfa și fac partea Domnului. Nu-i ceva tupeist. Și încă culmea tupeului că mai așteaptă și răsplată de la Domnul. Asta e problema. Știți că David a tăiat colțul hainei lui Saul. Și când o tăia colțul hainei lui Saul, s-a întâmplat ceva. Știți ce s-a întâmplat? A început inima să-i bată. Și până atunci îi bătea inima, că altfel era mort. Dar înțelegem că acum i-a bătut mai tare, așa-i? Același David, 3 ani de zile, prea curvește cu Bathsheba, îl ucide pe Urie și nu-i mai bate inima deloc. Doarme liniștit 9 luni de zile, că era copilul născut. Același David, care așa de sensibil era, când o tăia colțul hainei lui Saul și-o da seama, n-am făcut ceva bine. Același David comite 2 păcate de moarte și acum doarme liniștit, știi de ce? Nu mai avea conștiința trează. Doamne, luminează-ne cugetul, amin? Și spunea Pavel Roman 9:1, cugetul meu, dar nu oricum, luminat de Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt la controlul cugetului tău, te mai mustră? Doamne, lasă pe Duhul Sfânt să ne dovedească stările, amin? Și nu degeaba psalmistul se ruga, în psalmul 139, cercetează-mă tu, Dumnezeule, că eu când mă cercetez, îmi dau notă de trecere, cred că cei din Laodicea sunt bogat, m-am îmbogățit, dar când mă cercetează, Domnul spune altceva, ești ticălos. Și nu degeaba Iacob striga, simțiți-vă ce? Ticăloșia, Doamne, ai milă de noi, amin? Să ne vedem stările așa cum le vezi tu. Înainte când nu existau ceasuri, erau cadranele acelea solare, stâlpul acela sau parul acela înfipt în pământ și în funcție de rotația soarelui și de umbră, arăta cât este ceasul. Știi ce se întâmplă? Dacă pui cadranul acela solar într-un demisol, într-un beci, într-o încăpere întunecoasă, te învârți cu lanterna în jurul lui și dai ce oră vrei tu. Cam așa e cugetul multora. Pentru că ei trăiesc în întuneric, dau ce oră vor ei. Și stau cu tupeu la masa Domnului și spun, frate, pe mine nu mă mustră cugetul. Păi dacă l-ai omorât și ești în întuneric, cum să te mustre? Dar ești la lumina lui Hristos și o să vezi că lanterna ta pălește. Și când ești la lumina soarelui, o să vezi că Duhul Sfânt când te va dovedi vinovat, o să vezi lacrimi din ochi. Și o să vină alții să te îmbărbăteze, dar pentru că Duhul Sfânt te dovedește vinovat, tu vei continua să vezi lacrimi mai departe. M-am mirat de ce apostolul Pavel dorea să-l vadă pe Timotei. Știți care era motivul? Doresc să te văd, căci mi-aduc aminte de ceva. De ce? Mi-aduc aminte de lacrimile tale. O, Doamne, pentru ce trebuia să plângă Timotei? Că era un exemplu, era un model. Parcă nu mai sunt astăzi la modă lacrimile între tineri. Și, o, cât de mult ar trebui să plângem înaintea Domnului. Doamne, ajută-ne să ne plângem stările, amin? Să ne simțim vinovăția. Și apoi Duhul Sfânt vine în viața noastră, ne dovedește starea, când ne simțim ticăloși și vinovați, venim cu recunoștință înaintea Domnului și Domnul este gata să ne ierte, binecuvântat să fie numele Domnului. Și când Dumnezeu ne iartă, ne curățește, vasul nostru este pregătit să ne boteze Domnul cu Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Apoi o etapă mai departe, după ce primim Duhul Sfânt, citeam versetul acesta, iată care este starea la care ne vrea Domnul să ajungem. Toți cei ce sunt călăuziți, Romani 8:14, nu doar cei botezați, că din păcate, marea tragedie în bisericile pentecostale, datorită cărora suntem arătați cu degetul, ne plafonăm doar la botez Și Scriptura spune să facem un pas mai departe. Nu doar botezați, călăuziți de Duhul Domnului. Aceia sunt fiii lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns că vorbești în limbi și umbli după poftele inimii tale. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns că vorbești în alte limbi la adunare și la locul de muncă vorbești numai glume și bancuri. Și pune Iacov o întrebare, oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Nu! Era întrebat odată un tânăr care se cam juca cu pocăința, auzi, te mai însoțește vorbirea, frate? Sigur că da! Da, Domnul! Ei, aici era problema. Vorbirea îl însoțea, dar Domnul era plecat de mult. Că și Samson s-a scuturat ca mai înainte, așa-i? Dar nu știa ceva. Nu știa că Domnul îl părăsise de mult. Vă îndemn, fraților, tinerilor, și vorbesc și pentru mine. Dacă vorbim în alte limbi la adunare, să facem dovadă și acasă, că umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ca în viața ta și în viața mea să fie proslăvit numele lui Dumnezeu. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Și aș vrea să vă arăt foarte pe scurt, pentru că timpul a înaintat, ce însemnează să fim călăuziți. În partea de început a capitolului 8 Romani, în primul verset arată cuvântul aici. Una din lucrurile care caracterizează călăuzirea Duhului Sfânt. Romani 8:1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiești după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În viața noastră suntem confruntați cu diferite voci, ale firii și cu vocea Duhului. Suntem întotdeauna capabili să discernem care este vocea Duhului Sfânt? Ai discernământul acesta să deosebești vocea Domnului? Știți că la un moment dat spunea Domnul în Evanghelia după Ioan 10, oile mele cunosc glasul meu și păstorul cel bun își cheamă oile pe nume. Era Domnul Iisus înviat dintre cei morți și era o femeie care îl iubea mult pe Domnul. Credea că este grădinarul. Hai, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și Domnul Iisus, păstorul cel bun, își cheamă oaia pe nume și o strigă, Marie! Și oaia cunoaște glasul păstorului. Spune, ăsta e Iisus, Domnul. Odată să te cheme Domnul, să știi, asta e vocea Domnului. Discern tu vocea Domnului? Am ajuns noi la capacitatea aceasta să avem urechile tăiate împrejur? Odinioară Elisei se ruga pentru robul lui și a zis, Doamne, te rog, deschide-i ochii. Dar eu mă rog pentru mine și pentru noi toți, Doamne, deschide-ne și urechile, amin? Că de multe ori confundăm vocea Domnului. De multe ori umblăm și în loc să cunoaștem vocea Domnului, o confundăm și ne luăm după șoaptele străinilor. Și asta dă dovadă că nu suntem sub călăuzirea Domnului. Mai departe, versetul 5 arată o altă caracteristică a unui om călăuzit de Domnul. Romani 8, versetul 5 și 6. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Nu este complicat deloc. Două feluri de îndemnuri, ale firii pământești și ale Duhului. Îndemnurile firii te duc la moarte, îndemnurile Duhului te duc la viață, pe care le ascultăm. Hai să ne facem sincer radiografia vieții noastre. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Spunea Isaia în capitolul 44, versetul 19, niciunul din voi nu intră în sine însuși, să stea de vorbă cu el. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Era dat un frate pur la disciplină pentru abateri grave, chiar exclus, și a mers într-o altă adunare de unde era soția lui, frate nu-l cunoștea. Și fratele acesta a pus la disciplină pentru stări grave, chiar exclus, are o descoperire. Domnul cu tine și am să te pun în fruntea poporului. Și am să-ți dau nu știu câte daruri. Se termină rugăciunea, cel puțin a fost sincer, fratele, și îl întreabă pe proroc, a mea a fost lucrarea, frate? Da, frate, Domnul te pune, că starea ta e bună. Și fratele sincer au zis, măi, dacă eu sunt bun, tu ești rău, oprește-te. Tocmai pe mine mă pune Domnul în frunte. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Care îndemnuri le urmăm? Ale Duhului sau ale firii? Când te-ai grăbit ultima dată acasă să faci o jumătate de ceas de rugăciune? Nu mai vorbim de un ceas, o jumătate măcar. Și când te-ai grăbit ultima dată acasă, nu pierzi telenovela. Simplu. E complicat? Nu e complicat, așa-i? Când te-ai grăbit, așa cum spunea psalmitul în psalmul 109, dacă nu greșesc, versetul 4, eu alerg la rugăciune. Nu mai sunt parcă astăzi lacrimi în adunări la rugăciune, că se duc la surori la telenovele. Și ne mirăm că nu mai lucrează Domnul cu noi. Înainte când intrai în casa unui frate, știți care era primul lucru? Hai să facem o rugăciune. Și astăzi când intri în casa fraților, hai să bei o cafă. Și ne mirăm că nu mai lucrează Domnul. Îndemnuri ale Duhului sau ale firii? Asta e întrebarea. Când te-ai grăbit ultima dată acasă să pui mâna pe Scriptură? Mi-aduc aminte că eram în zona Bucovinei și mărturisau frații un caz. Striga Duhul Sfânt acolo în urmă cu zeci de ani de zile. Am să mă cobor în mijlocul poporului și am să iau un suflet care e pregătit. Și într-o duminică dimineață, o tânără de 20 de ani a mers cânta la cor, a intrat în adunare, s-a pus pe genunchi și a mulțumit Domnului că a intrat în adunare și nu s-a mai sculat de pe genunchi. La 20 de ani, fără nicio boală, a trecut de pe genunchi direct la Domnul. Dar au spus Domnul înainte, am să iau un suflet pregătit. O văzut Domnul că la 20 de ani era pregătită pentru Domnul. Dar știți că și în Scriptură a trecut cineva din viață la rugăciune? Care știe cine a fost? În 2 Împărați, capitolul 19, versetul 37, ne spune despre Sanherib, că a murit tot la rugăciune. Dar ăsta nu se închina la Dumnezeu adevărat, ăsta se închina la altcineva. Spune cuvântul că după ce îngerul Domnului a ucis în tabăra lui 185.000 de oameni, Sanherib a strâns restul taberei, a mers acasă și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și pun o întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră. Dacă treci din viața acasă în timp ce faci un ceas de rugăciune, unde o să te duci? Dacă treci acasă din viață în timp ce citești Scriptura, unde o să te duci? Dar dacă treci din viața acasă în timp ce strigi gol la un meci de fotbal, unde o să te duci? Tot în gol, bineînțeles. Dacă treci din viața acasă în timp ce te uiți la o telenovelă și vezi lacrimi acolo, unde o să te duci? Să spună cineva la sfârșit dacă are curaj că o să meargă în cer. Nu-i simplă pocăința, fraților. Care îndemnuri le ascultăm? Închei cu un exemplu real, probabil îl știți. Se spune că era un om care era bogat și avea doi armăsari, unul alb și unul negru. Și totdeauna când mergea cu ei paria, și totdeauna omul acesta câștiga la pariuri. Un reporter, văzând că el totdeauna câștigă, a fost curios să vadă din ce pricină totdeauna omul acesta pe calul care pariază câștigă. Și i-a destăinuit taina. Și cei mai buni cai din toate legăturile astea sunt ai mei. Când vreau să câștige calul alb, îi dau bine de mâncare și pe celălalt negru îl țin câteva zile flămând. Și bineînțeles câștigă calul alb. Data viitoare, când vreau să câștige calul negru, îi dau la asta de negru bine de mâncare și îl țin pe ăla alb flămând. Morala pentru noi. În noi sunt doi oameni, unul alb și unul negru. Cui dai de mâncare la câștigă? Cui dai timpul tău? Cui dai puterea ta? Cui dai dragostea ta? Acela va câștiga. Umbli după lucrurile Duhului? După rugăciune, după post, după Scriptură, după adunare, după binefacere, înseamnă că ești călăuzit de Duhul Sfânt, te vei duce la Domnul. Umbli după lucrurile firii pământești, după lucrurile vremelnice, o să rămânem în moarte. Doamne, ajută-ne să fim călăuziți, amin? Nu doar botezați, și botezați, să vorbim în alte limbi, să vorbim cu Dumnezeu, dar să ajungem la treapta, să ne călăuzească Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne pe toți, amin? Am intrat în pocăință să ducem până la capăt mântuirea și să fim siguri că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, amin? Doresc pentru toți frații și surorile din Viena, dacă nu o să ne mai vedem aici, să ne vedem în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne pe toți, amin?